Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Läbi Eesti. Õiged rajad aitab leida Matkasport.
Tere ja kena suvepäeva jätku, head kuulajad. Kuku Raadiol on hea meel alustada tänasest meie tänavuse suvesaatega Läbi Eesti. Me oleme taas mikrofoniga rändamas mööda kauni koduma erinevaid paiku, kohtumaks toredate kohtade ja vahvate inimestega. Sel suvel on meie saate fookus kohalikel omavalitsustel, milledest enamike on sügisel ootama sees haldusreform. Me käime mööda valdu ja linnu, mille kohta saab varsti öelda, et nad olid, et nad on või et nad tulevad. Me alustame oma retke Lääne-Harjumalt. Hüva kuulamist!
Läbi Eesti! Õiged rajad aitab leida Matkasport.
Läbi Eesti saade alustab tegelikult Tallinnast üldse mitte kaugelt, kui väga täpne olla, siis isegi Tallinna piiri pealt. Me oleme mikrofoniga tulnud Laagri Aleviku. Nutikas kuulaja kindlasti teab, et Laagri Alevik on Tallinna piiril ja ta poolitub täpselt Saue valla ja Tallinna linna vahel. Ja me oleme Saue vallavanema Andres Laiski kabinetis. Tervist, Andres! Aitäh vastuvõtmast!
Tere, tere! Ma teame kohtuda.
Ja oluline on teada, miks me siin oleme. Me oleme rääkimas haldusreformist selle eduloo näitevaral. Saue vald oli initsiaator sellele, et moodustada haldusreformi käigus vabatahtlikult üks suur vald, mis moodustuks siis Saue linnast, Saue vallast ja lõunapoole minnes Nissist ja Kernu vallast. Kokku tuleb sellest 21,000 elaniku haldav vald väga suurtes piirides, kus põhimõtteliselt me saame rääkida seda, et Tallinnast välja tulles me juba põrkume vallaga, mis ühel poolt lõpeb Läänemaal ja teiselt poolt näiteks Raplamaal. Andres, rääkige see taustalugunud ära, kuidas see ühinemisettepanek sündis ja kuidas nüüd nii sujuvalt läks, kui ta läks?
Kõigepealt võib-olla ütleks, et hea meel on, kui väljaspoolt nähakse seda eduloona, et seespoolt näed ju asju ikka omamoodi. Ja... Aga kui ajalukku minna, siis Saue vald on see ühinemismeelne olnud juba õige pikka aega. Ja see ei olnud omal ajal 4 aastat tagasi suuri esimene ühinemisettepanek, mis me tegime, vaid oleme ka varasemalt püüdnud naabreid ühinemislavada meelitada, olles siiralt seda usku, et Eesti omavalitsussüsteem on jäänud natuke ajale jalgu ja see haldusreform, mis täna tehakse, ei ole olnud juba mõnda aega varem vaja ära teha. Ja olles ka siis seal juures arvamusel, et keegi peab keeskuju näitama. Kui veel korra täpsemaks minna, siis omal ajal tegelikult sai ettepanek tehtud ka Keila linnale ja Keila vallale selles viimases ühinemisprotsessis. Keila linn ütles kohe ei ja Keila vald alguses tuli meie ühinemisettepanekuga kaasa, aga küllaltki peatselt toimus seal juhtimises muutumine ja sellega ka siis suhtumine meie sellisesse visiooni suurest omavalitsusest Lääne-Harjumaal. Aga siis jäid laua taha need 4 omavalitsust, kellest siis Kernu ja Nissi olid lisaks Saue vallale algusest peale küllaltki ühinemismeelsed. Nendel on ka selgelt tol hetkel küll veel mitte väga selgelt fikseeritult, sest haldusreform ei olnud veel tol hetkel üldsegi seaduse kujul vastu võetud, kummitamas siiski nii-öelda kuklas elanike arvu vähesus. Ja Saue linn oli alguses küllaltki ütleme skeptiliselt siis meelestatud, et ta tuli küll ühinemise laua taha, küllaltki napi volikogu enamuse otsusega, aga ühinemise käigus siis õnnestus saavutada nii-öelda meeleolude muutus, mis siis tõesti möödunud aasta märtsi lõpuks päädis ühinemislepingu sõlmimisega. Me oleme saanud oma protsessi rahulikult läbi rääkida, arutada, teha analüüse ja pärast ühinemislepingu sõlmimist oleme me saanud ka tegeleda väga rahulikult nüüd ülemineku tegevustega, valmistada siis volikogudes ette erinevate õigusaktide eelnõusid väljumise volikogu jaoks. Võtta vastu sellised põhimõttelisi seisukohti, mida ette panna struktuuri osas. Kõige olulisem on ju tegelikult see, et see edulugu nii-öelda edasi läheb elaniku jaoks, just kui 1. jaanuaril 2018 ei oleks midagi märgata.
Kui ma võtan nüüd kaardi ette, praegu on juba Saue vald selline mööda Pärnu maanteed ja ühel hetkel ka mööda Haapsalu maanteed, see vahemik, mis on jookseb alla nagu soolikas. Edaspidi olete samasugune soolikas, aga natuke oluliselt suurem mööda neid maanteed minnes. Kuidas nüüd on? Kas on see täit kindlus olemas, et siit 40 km kaugusel asuv turbaelanik saab oma asjad kätte, raamatukogud, koolid, arsti juurde, sotsiaalhoolekanne teisele poole ka. See vist on see praegu kõige suurem küsimusmärk või? Transport?
No tegelikult, minnes tagasi ühinemisläbirääkimiste selliste dilemmate ja meelolude juurde, siis ühel poolt kõlas loomulikult läbi see klassikaline hirm, et toimub ääremaastumine kaugematel aladel. Samal ajal ja sama võrdselt võis kuulda ka hääli linna poole pealt, et kõik raha läheb linnast ära ja ääremaadele just. Nii et kokkuvõttes võisin ma retooriliselt küsida, et kuhu see raha siis lõpuks kaob, kui teda ei linna ega maale jagu. Reaalsus on muidugi see, et, nii-öelda tasakaalustatud ja mõistliku vallajuhtimise juures tulebki piirkondi arendada nii-öelda proportsionaalselt ja omavalitsuse roll pärast haldusreformi ongi muuhulgas tajuda ka seda, et nende ülesanne on teha ka regionaalpoliitikat ja tagada nii-öelda võrdsed võimalused eluks maal ja linnas. Ja see on ka see mõte, miks mul omal ajal meeldis rohkem see haldusreformi stsenaarium, kus räägiti tõmbekeskuste põhiste stsenaariumist, et oleks igas omavalitsuses tugev keskus ja selle ümber siis vastav teenindatav tagamaa. Ja omamoodi meie ühinemise piirkonna valik võib öelda lähtuski ühel poolt siis sellest samast loogikast, et meil on tulevase 22 000 elaniku juures on meil cirka 10 000 ja rohkem tegelikult. 12 000 elaniku asub tegelikult tihasumites. Ehk et on olemas nii-öelda tihasumite piirkond ja ajasustuspiirkond, mis loob eelduselt selliseks tasakaalustavaks poliitikaks. Ja teiselt poolt me lähtusime väga tugevalt ka sellest, et millised on inimeste loomulikud liikumisteed. Et võib küll öelda, et 600 ruutkilomeetrit on rohkem kui tänane 190 ruutkilomeetrit, loomulikult. Teiselt poolt autoga ja ka rongiga valla ühest otsast teise sõitmine võtta rohkem kui 30 minutit, mis tänapäeva maailmas on väga aksepteeritav sõitmise aeg. Ja kui need loogilised liikumistrajektoorid juba nimetatud Haapsalu maante, Pärnu maante, Paldiski maante ja siis kindlasti väga võtme küsimus meie jaoks raudte arvesse võttes, me tegelikult näeme, et see ühinemispiirkond on ääretult loogiline. Ja inimesed liiguvad Tallinna suunas paratamatult. Meie asi on eeslinnalisest tihasumis pakkuda neile kõiki vajalike teenuseid. Meil ühinemislepingu järgi jäävad ka alles halduskeskused tänastes omavalitsuste keskustes, kuhu jäävad peamised teenused, mida täna inimene peaks koha pealt saama. Mingit väga silmatorkavat riski ääremaastumiseks küll ei ole pigem vastupidi. Ma ise olen näinud selles võimalust detsentraliseerida osa teenuseid külakogukondadega koostöös. Meil on veel eraldi tasandina ette nähtud siis teenuste keskuse tasand ja seal me tahaksime teha head koostööd kohalike külaseltsidega nii kultuurikorralduse kui ka huvitegevuse korraldamise ja veel mõningate teenuste korraldamise vallas. Nii et ma isiklikult näen, et see avab suuremad võimalused inimestel saada teenuseid ja isegi ütleme siis ka elukorraldust koha pealt. Ja kõige aluseks ikkagi päeva lõpuks on omavalitsuse finantsiline võimekus. Et me võime siin ju alati targutada et ja olla seisukohtadel, et küll on tore, kui vallavanem on naabrimees ja tal saab alati nööbist kinni võtta ja küsida, et miks tee on puhtaks ajamata. Siis ma usun, et tänapäeva maailmas ei pea vallavanem olema see, kellel sellistel puhkudel nööbist kinni võtma peab. Selleks võiks olla näiteks halduskeskuse juhataja, kes on su naabrimees. Aga vallavanema poole ja vallavalitsuse poole tuleks pöörda siis sellise juhul, kui on seda kõike vaja rahastada.
Korra tulles tagasi teie oma initsiatiivi juurde, tulles nüüd rongijaamast siia, see oli ilus pikk teekond nägemaks kõike seda, mis on laagris ilusat ja mis su Saue valla keskus ikkagi moodustab. No imeilus kool, imeilus teenisihall, no veel ilusam staadion, mina ütlen kergejõustiku sõbrane ja olen väga rõõmus sellele, et põhimõtteliselt teil ei ole ju seda vaja. Haldusreformi tingimustele te vastasite enne seda haldusreformi seaduse vastuvõtmist, aga ikkagi lihtne küsimus, miks?
Jah, see on õige, et me oleks vastanud haldusreformi tingimustele ükskõik millistest võtmetest vaadates. Sisuliselt on Saue vald täna edukas omavalitsus ja mittelinnalistest omavalitsustest kindlasti esiviisikus nii finantsiliselt kasvult kui ka vahepeal arutatud võimekuse indeksilt. Täna aknest välja vaadates seda vaja ei oleks. Kui vaadata väga kitselt Saue valla keskselt, aga me oleme siin alati vaadanud asja tunduvalt laiemalt, vaadanud seda, et milline on edu võti Eestil 20 aasta perspektiivis, mida me saame pakkuda teistele piirkondadele, mis on meie naabruses, mis saab neist siis, kui me ajame nii-öelda oma joru ja jääme enda liistude juurde ja ei vaata laiemat pilti. Siin peab selles mõttes hindama seda olukorda väga kriitiliselt, et kui tänast haldusreformi on ettevalmistatud 25 aastat ja erinevatel põhjustel ei ole suuretust seda läbi viima, siis kui me täna võtame vaate järgmiseks 25 aastaks, siis tuleb endalt küsida, mis saab selleks ajaks omavalitsuses, kus täna on 5000 elanikku.
Suur tänu teile, Andres Laiks, selle jutuajamise eest ja ma usun, et põnevad ajad ootavad ees. 2018 saab olema siis nii-öelda lakmuspaber ja pärast seda oleks nüüd huvitav jälle kohtuda ja vaadata, kuidas läks.
Jah, tere tulemast taaskord siis juba suurde Saue valda.
läbi Eesti. Õiged rajad aitab leida Matkasport.
Läbi Eesti saade on jõudnud nüüd mööda Pärnumaanteed edasi, me oleme jõudnud Keila linna, mis on kõigi nende haldusreformi arutelude, vaidluste parajast tulipunktis olnud ja väljunud ilmselt sellest kõigest võitjana, iseseisvana, nii nagu on seda tahtnud nii linnavalitsuse volikogu kui ka loomulikult Keila elanike tahtel. Me oleme Keila kiriku ees, istume vahval pargipingil tulihingelise Keila patrioodi Allar Viivikuga, kes üksiti ka ajakirjanik. Tere Allar!
Tere tulemast Keilasse, Timo!
Aitäh! Aga Allar, sina käisid ju ka Keila rahvahääletusel.
Käisin.
Ja sina hääletasid?
Vastu, liitmiste vastu, loomulikult.
Mis oli sinu argument?
No aga milleks on vaja 10,000 elanikuga hästi toime tulevat linna liita suur vallaga? Mina ei ole sellest aru saanudki. Räägitakse küll headest, et suur on hea, aga ma ei ütleks, et suur alati hea on.
Kas sina oled siis pigemine nagu seda kartust, et Keila linnalt oleks läinud need olulised vahendid, noh nii öelda ääremaastumise peatamises kõikidele äärmistele küladele, kuni taha Pakrisse välja?
Noh, ma ei tea, kas nüüd seda, aga lihtsalt noh, minu mõelest Keila linna identiteet oleks hajunud, oleks hägustunud. Minu jaoks vähemalt küll. No võib-olla paljud nii ei mõtta.
Rääkides mõni aeg tagasi Keila linnapea Enna Felsiga, tema ütles, et Keilal see identiteet on sedavõrd tugev, just sellise natuke mõnusa, natuke uimasena toreda sellise linnana, millel ei olegi nagu arenguvisioonis antud väga suureks kasvada. Et ta sellise paraja 10,000 või 13,000 elaniku omamisega, ta ongi oma identiteedi saavutunud, ta on täpselt sellisena paras neile, kes armastavad siin elada ja tahama või taha, see on juba regionaalpoliitika, käivad linnas tööl.
Nii on, jah.
Sa oled seda sama meelt või kuidas sina enda jaoks Keila linna mõtestad?
Tõesti minu jaoks väike, armas, võib-olla isegi natuke depressiivne, heas mõttes depressiivne. Siin ei ole niisugust suurt actionit, siin ei ole müra väga palju, siin ei ole sellist ruttu. Tallinnas, kus ma töötan, on ikkagi närvilisus, kiirus, müra ja muud sellised asjad, aga siin on selline rahulik, natukene uimane võib-olla tõesti. Ma olen rahul väga.
Sa oled Harju Elu ajakirjanikuna kajastanud ka absoluutselt kõiki ilmselt võitlusi, vindumisi, poolt vastuargumente. No kui sul tundub, mis selle haldusreformi juures, on teda ju põhimõtteliselt vaja? Sa oled isega aru. Aga millisel kujule, kas teda viieks nüüd valetsustast ellu või mis sellega on?
No ma ei oska öelda. Noh, algus öeldi ju, et on 5,000 on piir, eks ole. Et 5,000-sed üldiselt liidetakse teistega. Nüüd on välja tunnud, et mõne suhtes nagu on 11 või 13,000, mõne suhtes on alla 3,000 piseseisvaks. Kuidagi väga aru saamatage. Eks ta natukene võibolla rabistamine käib. Noh, valitsus vahetus, võimuliit vahetus, minister vahetus. Võibolla ei ole ka räägitud kõiki asju, nii-öelda moodsas keeles öeldes, ei ole kommunikeeritud korralikult inimestele.
Kas üldse elanike arv pidi olema nüüd see verstapost, milles pidi lähtuma? Või pidanuks ikkagi võtma pigemine vallavalitsused, kohalikud omavalitsused üksiti ette vaatama poisid, kuidas te hakkama saate kõigepealt?
No seda muidugi on vaadatud ka. Nüüd ei saa niimoodi öelda, et kui on 4999, et siis kõik joonlavaga tõmmame piiri sinna, oled naabriga koos. Seda vist ei ole päris tehtud, aga loomulikult võib-olla rohkem vaatama toime tulekut, kohaliku identiteeti, kohalik arvamust. Sest tegelikult rohvääletused on ka soovituslikud.
Hobi ajaloolasena, kes sa ju oma piirkonna ajalugu väga hästi tead, ütle Allar, kas see kihelkondade mõte, näiteks taastada need kihelkonna kujul, kas sellel oleks mingit jumet olnud?
Väiksel kihelkonnal ma arvan küll, aga Keila kihelkond oli ikka piisavalt suur. Saku tagant kuni praktiselt Paldiski piirini ja kusagid saad vasalema koolimajas kuni Haaberstini välja. Läheb liiga suureks. Seal on ikka väga palju omavalitsusi praeguse Keila kihelkonna piirides, aga väiksed kihelkonnad, miks mitte? Harju Madise ja Risti kihelkond näiteks, noh Madise oli küll väiksem, miks mitte? No Kose on näiteks praktiselt Kose vald on vana kihelkonna piires ja tuleb toime väga hästi. Miks mitte?
Keila on täiesti iseseisvalt, kuidas sulle see mõte tundub, et ümbruskonna Keila vald vähemasti oleks nagu mõtekas olnud liita linnaga ja siis üle nad vaadata, kuidas nad hakkama saavad?
No vald muidugi, seda on proovitud. Seda on tehtud, proovitud, aga mitmesuguste põhjuste, mida mina ka kõiki ei tea. On see kuidagi katki jäänud ja nüüd siis tuleb võibolla viis kokku, ei tea.
No ajakirjanikuna, ilmselt ka Keila elanikuna see teab väga hästi tegelikult, kui palju on ikkagi inimestest taga kinni kõik. Isiksustes, kes omavahel saavad läbi, kes ei saa läbi. Keila praegu iseloomustab teda tõesti selline vahva suvine vaikelu, kus tõesti käib meeldivalt uimaselt käib asi ringi ja puhataksegi. Nii peabki olema. Ja Keila linna päevad ja Keila linna suuremad üritusi teinud kevade peale. Aga kui nüüd tuleb inimene sõidab suvel läbi, ei viitsigi kaugule minna, armub sellesse linna ära. Kus ta soovitab tal jalutada, millega tutvusta?
No kindlasti jalutada kesklinnas, vanas kesklinna kalmistul, kus nüüd on park kiriku ümber loomulikult. vaadata vanu tänavaid, kus on veel vanu maja, vanu maju, uus tänav, Haavsalu maante, Paldiski maante, loomulikult Jõepark, muuseum, uue direktoriga nüüd esimest päeva on täna ametis. Jah, siis kui on aega minna kindlasti sinna Tammermaa kanti, mis jääb küll Keila valda. Ja siis Rõõmu kabamaja vastas, kus on uus individuaalrajoon, kus kunagi oli tankipolk, väga kena koht. Neid kohti kindlasti soovitan vaadatage.
Mitme päevaga Keila saaks nii-öelda ringi peale, et saab piisab ühest päevast, et sa käid need kohad läbi ja saad aru, et sa oled, noh, ütleme, linna sisuliselt ära näinud.
No ühest päevast vast ei piisa ja 80 ka ei lähe päris. No ütleme 2-3 päeva, kui kõik kohad läbi käia.
Kui sul tundub, kas see elurit, mis praegu keilalastel on ja keila elanikel tõepoolest, et kuna Tallinn on seda võrd lähedal pool tundi rongi sõitu sisuliselt ja plaks tagasi, et kas see on nüüd see ideaalseim vorm, mis võiks olla? Või võiks olla ideaalis ka nii, et inimene elab, töötab, õpib ja kõik oma asjad saab, teenused, vajalikud asjad saab keilast kätte?
No õppida päris ei saa, kõrgkoole meil ei ole. Meil on keskkoolid, meil on muusikakool ja meil on muud õppeasutused, aga jah. Ülikool ja kõrgkool, rakenduskõrgkool ei ole, see jääb nagu nii Tallinn, Tartu või mõni muu linn. Aga töökohti, noh, ka mitte kõiki töökohti ei ole Keilas. Nii ikkagi jääb Tallinnaga seotuks. Midagi ei ole teha.
Midagi ei ole teha. Ja siis me räägime juba siin mingitest tõmbekeskustest ja taaskord tekib jälle küsimus haldusreformi kohal. Et on ta siis maja sellisel kujule, mis kujul teda vaja on, aga kohaliku üle korraldamiseks on ikkagi Keila liiga iseseisev selleks, et lasta seda kerekil teisel korraldada.
No ikka, seda küll. Selles ma olen täiesti veendunudki.
Ega Keila kohta ja lõplik otsust pole tunnud, aga kui seal tundub see võitlus, kas ta nüüd kandub ikkagi pigem siis Keila linna iseseisvuse kasuks lõpuks?
No ma ei ole hiromant, aga vähemalt valitsus saatis tagasi piirkonnakomisjonile. Piirkonnakomisjon ütles, et esialgu pole vaja liita, võibolla tulevikus. Nii et see otsus on ikkagi mingit pidi positiivne. Valitsus võibolla sel nädalal või järgmine peaks tegema otsusega. No, ma ei ole hiromant, ma ei hakka ennustama, aga ma loodan, et tuleb esialgu positiivne otsus.
Ja korraliku halduste või karuteene tegi loomulikult kogu selle haldusreformi temaatikale ja jändile see Loksa linna juhtum. Kas sa oled nüüd lõpuni aru saanud, et millest siis Loksa see erand tehti ja kus see tegelikult välja tuli? Kumab see läbi parteipoliitika või mitte?
No ma ei oska midagi selle kohta öelda. Aga noh, arvata võib ikkagi. Aga noh, ma ei hakka midagi siin oletama eetriske. Ega erandeid tehakse loomulikult.
Jah, aga need peaks tegema asja eest ja tundub nii, et Loksa vist ei saanud ja hakkama. Lõpetuseks suvi on tulemas. Mis sa kuulajatele head soovid?
Nautige Eestimaa suve nii palju kui seda on. Kui täna on enam vähem ilm ikkagi. No eile oli ka, oli küll johedapoolne, aga oli kuiv vähemalt. Suur pidu sai korralikult ära veetud. See suvi tundub kuidagi väga heitlik ja väga selline imelik olevad. Et tunni aja pärast võib olla 10 graadi sooja laus vihm, siis läheb üle selgemaks. Nii et nautige seda, mis on. Seda lühikestki hetkega.
Ja tulge Keilasse ka ikka?
No ikka, tulge küll, tulge vaatama. Siin ei ole, see ei ole depressiivne väike linn sellises halvas mõttes.
Suur tänu sulle, Allar. Ilusat suve jätku ja taas kohtumisteni.
Läbi Eesti. Õiged rajad aitab leida Matkasport.
Läbi Eesti saade on jõudnud Paldiskisse. Ja Paldiskis me oleme üsna mitmel põhjusel esiteks ja tasub nii samagi tulla. Paldiski väljanägemine on viimase 10 aasta jooksul muutunud vaated tundmatuseni. Ta on hästi ilus, ta on värviline ja puhas ja kuidagi sellise turvalise tunde tekitav linn. Aga me oleme Kaupa Kallase juurde tulnud, kes on Paldiskis pidanud erinevatel aegadel erinevaid ameteid ja juhuse tahtel kord olnud linnapea, kord volikogu esimes, nii ka täna, kui me teiega vestame. Tere, Kaupa!
Tere!
Kaupa, me tegelikult tulime ju sel põhjusel, et rääkida natukene haldusreformist ja Paldiskist on saamas üks omanäoline moodustis ühes väga suures vallas. Vallas isene linn või kuidas te ennast täpselt määratlete ja tegelikult peaks kohe ära küsima ka küsimuse Paldiski identiteedi kohta nüüd uues loodavas ühendama valitsuses.
Ütleme niimoodi, et on siin erinevad variante laual olnud, et kas lähme viiekesi siis kokku või neljakesi, kuid praegused märgid näitavad seda, et Keila linna meiega kokku ei panda tõenäoliselt, kuigi selle kohta täiskinnitust veel öelda täna ei saa, aga Vasalema vald, Padise, Keila vald ja Paldiski linn suure tõenäosusega liidetakse.
Mis Paldiskile sisuliselt tähendab?
Jah, et kuhu üldse keskus praegu jääb, et vallakeskus, uue loodava vallakeskus, see ei ole veel päris kindel. Loomulikult mina kui Paldiski inimesena tahaksin, et see jääks Paldiskisse, kuid kuidas otsustavad nüüd teised omavalitsused, seda päris täpselt ei tea, kuid lõpliku siukse otsustuse, kus hakkab keskus olema, seda otsustab siis nüüd uus oktoobri valimiste järgne volikogu.
Nagu ma siin viite tegin viimase 10 aasta peale, see linn on tõesti väga palju muutunud, rääkimata nüüd viimasest 20 aastast. Kinnine, väga venekeelne sõjaväelinn, suhteliselt räämas, suhteliselt kehva nägemisega, kus suurema jao vaatamisväärsusest moodustas hiigla suur Pentagon, on nüüd asendunud millegi muuga. Mida nüüd on Paldiski arengukava ette näinud, milliseks tahetakse nii-öelda identiteedi poolest muutuda välimuselt, olemuselt, kas pigem selliseks kuurot linnaks, Tallinna eeslinnaks, kus ta on hea tööle käia või mis see teie plaan on?
No, plaan on selline, et kui lugeda nüüd linna arengukavaga, siis Paldiski peab olema siuke multikultuurne linn, kus siis peab ära mahtuma nii tööstus, sadam kui ka elanikond. Kuigi mul on kahju sellest, et 94. aastal, kui linn sai nagu Eesti linnaks tagasi, et siis koheselt ei võetud ette seda, et Leetse poole oleks viidud elamu piirkond üle ja siis siia oleks jäänud nagu siis tööstuspiirkond. Kuid praegu on juba selle peale nagu hilja selles mõttes mõelda, et palju on tehtud, korteriühistud on teinud palju investeeringud ja nüüd juba öelda, et nüüd oleks vaja kolida Leetsesse, noh, see oleks vastuvõetamatu ja mõeldamatu tänasel päeval.
Räägime haldusreformi kulust ka siis Paldiski linnale. Kui nüüd see selgeks sai, et Paldiski ilmselt liituda tuleb, sest 5000 elanikku ei mänginud kuskilt välja. Mis rollis teie olite, kui palju te nüüd ise saite initsiatiivi hoida, kui palju te saite oma agendat tuuda oma valitsusse ja läbirääkimistesse sisse suruda? Ja mis see täpselt oli, mis te tahtsite, et kindlasti sees oleks?
Tegelikult meie soov oli see, et Paldiski võiks jääda keskuseks. Et ta on ikkagi kõige suurem tiheasustuskeskus. Kuid siin mängib oma rolli kindlasti see, et Paldiski ei ole nagu läbisõidul olev selline keskus, vaid siia peab nagu spetsiaalselt sõitma, et edasi näit meri, eks ole. See võib saada muidugi määravaks sellele, et keskust võib-olla ikkagi Paldiskisse ei tule, kuigi me nii väga seda tahaksime.
Aga mingisugused muud olulisemad teemad lisaks keskusele, mingisugused investeeringud, mida Paldiski kindlasti tahaks nagu uuest omavalitsusest saada oma elanikele, mõeldes linna elanikele?
Ütleme, et kui nüüd toimub suur ühinemine, siis nii vaadatakse uue loodud volikogu, vaatab juba üle selle uued arengukavad ja juba vastavad sellele toimuvad seal siis arengud ja arengukava muutmised. Noh, karta on seda, et ääremaastumine on ju Eestis olnud kogu aeg probleemiks ja suuke, noh, mitte otseselt kartus, aga noh, teada on ka see, et ega siis, kui keskus tuleb näiteks Keilasse, et ka Paldiskisse võib olla nii palju sellist tähelepanu enam ei tule, kui me olime noh, iseseisvad.
Olles nüüd sellise väikelinna juhtimise juures üsna pikka aega olnud, öelge, haldusreformi on sellisel kujul vaja. Kas Paldiski on ka selle järgi vajadust tundnud ja näinud, et suuremana on parem toimetada ja sedagi, et ütleme, maapiirkondades oleksid teenused paremini kättesaadavad ja nii edasi?
No, ütleb niimoodi, et tegelikult minu isiklik arvamus on selline, et haldusreformi alustati natuke valesti. Kõigepealt millegi pärast seda riigireformi alustati üldse alt poolt, oleks pidanud alustama ülevalt poolt. See on minu isiklik hinnang. Ja seda haldusreformi seadust minu hinnagul viidi läbi kiirustades sellepärast, et tõsised kriteeriume seal sees ei olnud. Peale selle, et 5000 elanikku peab olema ja see oli peaaegu, et kõik, eks ole. Et selle suuruse, elanike suuruse järgi on minu mõelest väga noh, vale ühte haldusreformi läbi viia. Seaduses oleks pidanud olema kõik kriteeriumid ilusti sees, millele peaks siis omavalitsus vastama ja see 5000 oleks võinud üldse ära jääda sealt.
Kappa Kallas, rääkige see suure laenuvõtmise lugu ka lahti, mis nüüd tegelikult teisi partnereid võib-olla natuke nörritab ja mis võib-olla Keilale selle lõpliku veto peale pani, et nemad ei taha Paldiski võlgu kanda.
No see ei ole tegelikult õige, et kui me vaatame 2016. aasta lõppu, siis Paldiskis oli alla 2 miljoni võetud laenu ja Keila linnal juba üle 10 miljoni võetud laenu. Nii et see jutt, et meie võtsime laenu ja teised ei võtnud või pole võtnud, see ei vasta absoluutselt tõele, et seda saab igaüks vaadata ka rahandusministeeriumi kodulehelt.
Milleks seda laenu vaja oli?
Infrastruktuuride parandamiseks, koolide lasteaedade remontiks, teede tegemiseks ja nii edasi, nii et raha tuleb ju ennem seda maksimaalselt ära kasutada, sest mine tea, mis tuleb siis peale ühinemist, et siis võibolla need asjad jäävadki tegemata, mis praegu on praegusele võimule on tähtsad.
Tänasel päeval, kas on Paldiski elanikel selles mõttes teie arvates hea elu, et te saate hakkama finansiiliselt, on piisavad teenused olemas, lasteaiakohad, koolid, sotsiaalhoolekanne?
Jah, meil on töötavad süsteemid päris laitmatult. Meil on olemas kolm kooli, õigemini, kui ma hakkan nüüd lugema, siis Paldiskis on Vene põhikool, Eesti põhikool, siis on gümnaasium olemas ja on olemas ka muusikakool. Ja kaks lasteaeda, et on Eesti lasteaed ja Vene lasteaed. Ja sotsiaalteenustest nii palju, et me kasutame ära kohaliku punase risti teenust, et kes siis käivad koduhooldust tegemas, et inimesed, kes ei suuda ise näiteks poodi minna või välja minna, siis punane rist käib need hooldamas ja toob poest toiduained ja siis linn maksab punasele ristile selle teenuse osutamise eest.
Kui nüüd jõuab kätte see haldusreformi tähtaeg, tulevad uued valimised, rääkige, mis on teie suurimad ootused ja mis on teie võibolla suurimad hirmud, mis võib juhtuda pärast seda oktoobrikuud?
No kõige suurem hirm on see, et Paldiskile ei jätku piisavalt tähelepanu. Kuigi ma loodan seda, et see hirm on asjatu. Et kuigi eks oktoobri valimised näita, kuidas need valimised üldse lähevad, sest sellist olukorda pole varem olnud. Ei kujuta ette, mis tegelikult tulla võib, aga loodame kõige paremat, ka Paldiski jaoks.
Ja suur suvi on tulemas, kuhu te soovitate nüüd Paldiskisse sisse tulijal kindlasti sisse põigata, mida vaadata, merest me ei räägigi, see on isenesestki mõista, aga veel.
Kindlasti tasub minna Poolsaare tippu, kus on olemas meil kaks tuletorni, et kindlasti soovitan minna Peeter esimese tuletorni juurde, mille asukoha määras siis Peeter esimene isiklikult, selle ehitusaasta on siis 1724, see on Baltimaade üks vanimaid, ja seal samas kõrval on siis ka tegutsev kõrge tuletorn, mille tule kõrgus merepinnast on 73 meetrit ja ta on ka, ütleme, viie tähtsama tuletorni hulgas Eestis. Nii et need on esimesed, mis mul praegu meelde tulevad. Ja kindlasti Amandus Adamsoni majamuuseum, see tasub vaatamist, sest Amandus Adamson on Paldiski ka, me peame teda oma inimeseks. Ja kindlasti tasub ära märkimist ka admiral Pitka, Kaitseliidu looja meil siin Eestis, eks ole, et tema sai oma mere hariduse Paldiskisse ja see maja on ka praegu olemas 109, on see maja ilus, kahekorruseline paekivi maja.
Väga tore, me tegelikult sinna Amandus Adamsoni muuseumi nüüd siirdumegi, suur tänu teile kaupakallas vastu võtmast. Edu jõudu ja me siis ootame haldusreformi ja selle tulemeid.
Läbi Eesti. Õiged rajad aitab leida Matkasport.
18. sajandist pärinevasse Paldiski linna ei ole väga palju jäänud neid maju. Mis on säilinud, ütleme siin esimesest Eesti vabariigi ajast? Mõned üksikud loetletud, mida siin tee peal oli näha, aga üks koht on kindlasti, mida Paldiski külastaja peab külastama. See on üks väga vahva ja ootamatuna mõjuv oaas. Amandus Adamsoni tänaval, see on loomulikult Eesti ajaloo ühe tuntuma skulptori kunstnik Amandus Adamsoni ateljee muuseum. Meil on väga hea meel siin viibida, jalutada väga toredas aias. See on ka üks suur krunt tegelikult ateljee ümber, kus mitme abihoonega ja Merle Tank on selle ateljee muuseumi juhataja. Tere Merle!
Ja tere tulemast muuseumit külastama.
Nii siis väike ateljee muuseumiga siia palju pole vaja ju. Maja isenesest on väike, ta on väga armas ja ta on tõesti, nagu öeldud, üks vähestest hoonetest, mis on siis Paldiskis säilinud ka esimese vabariigi aegadest. Ehkki ta on vist ka väga suure päästmise hinnaga seda olnud.
Ja just nimelt, et kui me seda maja vaatame, et tegelikult ta sai ju valmis 19. sajandi lõpus ja on olnud tõesti ime, et ta on jäänud siia püsima läbi nende erinevate ajaloo turmide ja kõiksugu sellise laastava tegevuse, mis on siin linnast üle käinud ja palju seda puitarhitektuuri just hävitanud ja nüüd ta tõesti ühe vähese hoonena esindab veel seda nii-öelda kadunud aega või kadunud arhitektuuri siin Paldiski linnas. Et teine kõrval, mida võibolla kohe vaadata võib, on siis raudteejaama hoone, et mis veel samamoodi seda puitpitsi arhitektuuri näidet nagu kannab endas.
Ja tegemist on ikkagi päris selles mõttes originaalmajaga, et siin on üsna palju ikkagi Amandus Adamsoni, kes ise olnud loomisel käigus.
Jah, just nimelt, et Adamson ise valis välja selle krundi endale siia ja ta ka oli oma selget visiooni või nägemust, et milline see tema ateljeemaja peaks olema ja projekteerimisel väga aktiivselt rääkis kaasa ja just selles mõttes, et kuidas oleks paigutatud need ateljee põhihoone, siis selle ateljeeruumi aknad, et see valgus oleks just see õige ja et seal kunagi sees ei oleks varje ja siis muidugi need kõik need ehisdetailid siin väljas siin maja peal, need ilusad draakonid, mis valvavad siin sissepääsu, et Hiina mütoloog või kultuuris selles mõttes on need draakonid ju sissepääsu kohalati majahoidjad ja sellises kaitsvas funktsioonis ja Adamson oli ka väga huvitatud Hiina kultuurist ja siis mis me näeme see tuulelip, mis kannab selle maja valmimise aastat, et see osa on ka siis Adamsoni enda tehtud, et ja maja sees, kui ringi käia, siis trafaret maalingud on tema enda käekirja näide ja siis kõik muud sellised väiksed detailid, mis ta siis sinna sisse ise tegi enda nägemise järgi.
No, muuseumide juures eriti selliste väiksete juures ongi kõige olulisem detailide tähele panna ja neisse nii-öelda süüvida. Ega siin ei saagi palju loomingut ollagi, sest et suurem osa on ikkagi Eesti kunsti muuseumi käsutuses ja välja panduna, aga midagi siiski seest näeb ja põhiline on ikka erinevad tegevused. Kui tulevad inimesed, juhukülastajad, tulevad gruppid, kes ette teatavad endast, et mis te nendega ette võtate?
No, gruppidega me samamoodi siin me vaatame seda maja. Meil on siin kõrvalhoones alati kas siis ajutised näitused, mis siis loovad sellise silla kahe kunstniku vahel või me püüame siin hoida nooremaid kunstnike näitusid, aga nüüd näiteks juulikus panevad kohalikud naised oma keraamika välja, et siin saavad seda vaadata inimesed siis ja see nagu elavdab ka siis sellist kohaliku tegemist ja kultuurielu ja kui käivad meil lapsed ja noored, siis nemad saavad siin alati savi teha või muid joonistada, maalida siin aias vabaõhu maali teha just suveperioodil, et talvel on muidugi natukene keerulisem just selle ruumi puuduse mõttes, et ega väga palju sisse just inimesi ei võta tegevuse midagi just toimetama ja tegema, aga muidu jah, meil on vabaõhu sellised üritusi, nüüd meil oli terve juuni, igal pühapäeval oli meil kontsert, et me püüame seda aeda niimoodi ära kasutada, et siin oleks siis võimalik teha erinevaid ettevõtmisi ja kultuuriüritusi ja nüüd juulis me teeme linna, Paldiski linnapäeva raames tahame siin teha sellise linnaloodust tutvustava ajutise väljapaneku, et vaadata, meil endal siin aias on võib-olla palju erinevaid puuliike ja põõsaliike ja muid taimi, et need kõik niimoodi ära sildistada ja kaardistada ja sellel abil näidata, et mis siis üldse meil siin linnas meiega koos elab ja kasvab ja toimetab. Paldiski ise on üsna roheline linn tegelikult, kui ringi käia ja ma usun, et see nagu haagib sellega. Ja lisaks siis me tahame teha sellise kohvikupäeva ka veel selle linnapäeva raames, et siis samamoodi siin aias oleks nagu kõigil mõnus ja õdus olla. Ja see oli väga huvitav, et te mainisite, et see meie muuseum või see aed on just kui siin oaas, kes on Paldiski linna. Ja just nimelt. Ja seda ütlevad meile väga paljud külastajad, kes tulevad, et ohoo, et just kui nagu ei osaks oodata, et selline ilus roheline oaas on ja kõik alati räägivad, kuivõrd hea aura siin on, et selline just kui nagu tuled siia ja hetkeks nagu aeg peatub, et sa oled siin selle suure võimsa lehise all, mis on siin sama vana kui see maja, seda Adamson istutas selle just peale maja valmimist või selle suveatelje valmimist ja mis on just kui siis kasvanud koos selle ajaga siin ja just kui siis on selline ka kinnismärk, et midagi niivõrd võimast ja võib nagu seisma jääda ja püsida ja paljud inimesed jah räägivad just seda, kuivõrd siin nagu just kui saab ennast kõigest välja lülitada ja siis jälle edasi minna, et selles mõttes on see jah õige tähelepanek, et mina igapäevaselt siin olles vahel võib-olla ka kipun seda unustama just seda oasi ja seda erilise auratunnet või siis on see just võib-olla ongi niivõrd saanud igapäeva osaks.
Kui te siin tegevusi, nagu te loetlesite, niivõrd palju võtate organiseerida, siis on selgelt kipub see möödanik ära minema, aga ia sügavusse vaadates, jah, me oleme praegu siin Kibuvitsa põõsakõrval väga toreta seda lehist mainisite, lehisest tahtsin ka kohe eraldi rääkida, esiteks, et lehis üleüldse meie kliimas või kuidagi mõjub ootamatuna, Siberis vast mitte, Eestis teda ikka nii palju ei näe, ta on ikka päris võimas ja me saame teada, et lehis võib ka 100 aastaga väga jämedaks kasvada.
Ja kui arvestada, et siin tegelikult see pinnas ju ei ole niivõrd, või tal on see paekiht on niivõrd lähedal või et üldse on ennast võtnud nii kinni siia vette ja ja nii võimseks kasvanud, et juba kui me jalutame natukene sinna aia sügavamusse, me näeme tegelikult seda pae sellist serva seal, et siin on ta veel mulla all, aga seal ta juba tuleb nagu välja täiesti, et ega siin nagu just kui olekski kuhugi väga sügavusse minna, aga ometigi see on sellise väe endale siin leidnud ja niivõrd suureks kasvanud ja tõsiselt annab sellele kohale sellise karakteri või noh, nagu omapära kohe juurde või see on ja ega Adams on tegelikult väga valis omale puid ja põõsaid ja sellist seda rohelust siia ümber, et õunapuud, mis meil nüüd on, need väiksed tegelikult on istutatud siis samasse kohta, kus ta ise ka õunapuid kasvatas ja need ta tõi endale Prantsusmalt kaasa, et ta valis välja mingid sordid, mis talle olid meelepärased ja muidugi need kibuvitsad, need on kõige otsesem viide Pakri poolsaarel levivale sellele kibuvitsa sellisele võsale, mis annab sellele aroomi ja tekstuuri sellele kohale ja paigale ja kuna ta ise ju sündis seal paekaldal mere ääres, siis see on nagu just kui tema selline eluliselt olemuslik taim või tema eluga kogu kaasas käinud ja olnud. Eks ta niimoodi neid liikes ja valis ja seda vaba aedaga kujundas. Ja meie oleme püüdnud ka nüüd seda hoida siin niimoodi pooleldi nagu
ta on tagapoolt sellega mõnusalt metsistunud ka natuke.
Just, et me seda vaarikat siin hoiame niimoodi, et see annab ka jälle mõnusalt, kui vaarikad valmis saavad, külastajad tulevad, lapsed korjavad neid siin, et me ei keela seda kellegile, et sa ei või neid nüüd siin süüa, aga see on alati kõigile vabalt siin võtta on mõnus, et ei pea alati olema kõik nii korrapäraselt ära joonlaua järgi tehtud, et selline nagu...
Ei, absoluutselt. See on täiesti ideaal näed, ma pean ütlema. Täpselt nii, et võta või tõesti tekk kaasa ja pea siin pikniku, et lasete siin olla ka ju rahulikult.
Ja loomulikult laseme, et siin ei ole absoluutselt mitte mingid piiranguid ja kohalikud ikka käivad siin aega ajalt ja käivad teisedki ja jäävad, kes tulevad, et kui ilm vähegi lubab, siis siin ikkagi nagu ja tasub alati niimoodi aeg maha võtta, et on selline väike koht, et võib-olla ma ei oskagi seda öelda, nad on alati kuidagi...
No, meie leidsime ka kuidagi
tõdes. Jah, kuidagi leiavad. Selles mõttes on see ju väike linn, et kui sa ka tuled siin, sa jalutad, et sa nagu ühel hetkel just kui satud siia, et see nagu, paljud ongi ka sattunud, et nad ei olegi nagu otsinud seda just, et nad nagu satuvad siia.
Ei, igal juhul soojad soovitused kas või aine üksi selle aia pärast. Paldiskisse tulla ja telje maja muusiumi külastada või siin hoovis lihtsalt natukene ennast laadida kas või lihtsalt tunda elu rõõmu sellest, et on olemas metsistunud aed, ilus maja, selline tore oas, aga vaatamata sellele sündmusi jagub ju ka ja tegevusi siia suveks.
Jah, eks ikka jagub, et meile nagu ma ütlesin, et tasub Paldiski linnapäeval 22 juuli läbi astuda kindlasti, et siis on üldse linnas palju selliseid erinevaid tegevusi ja ka meie muusiumis siis ja augustis ka samamoodi, et me tahame siin teha ka jälle elava muusikaga õhtud, et praegu on veel see programm on kinnitamisel, et ma ei saa päris konkreetselt kuupäeva välja öelda, et millal ja mis, aga me teeme ka lastele linnalaagri, et ja sügise poole meil on eelmine aasta toimus juba kasutatud raamatutele laat, et nagu selline paraleel üritus siis Tallinnas toimuvale raamatulaadale, et meie tegime siin ka oma aias ja see oli ka väga tore ja selline meeleolukas, et see on 20. septembri paiku kuskil, et see on ka veel niimoodi, ma hetkel ei teagi teile peast seda kuupäeva öelda, aga
ta saab leida.
Et meie Facebooki lehelt saab alati infot ja meie kodulehelt ja et ta saab vaadata ja ta saab külastada.
Suur tänu sellele Merle meid vastu võtmast, seda väikest ringkäiku tegemist ja seda jutuajamist ajamast ja veel kord siis, kui ei sattuta Paldiskisse, siis ilma selle kohata kohe päris kindlasti ei saa.
Läbi Eesti. Õiged rajad aitab leida Matkasport.